Κυρία Μυρουλάκη, θα ήθελα ένα σχόλιο για τις τουρκικές εκλογές, κυρίως για το πώς μπορούμε ενδεχομένως να διαβάσουμε τις επόμενες κινήσεις του Ερντογάν.
Μετά τα αποτελέσματα. Στις εκλογές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκλογές αυτές ήταν άδικες και χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση εκλογές ισότητας συνθήκων για τους συνυποψηφίους του. Δεν ξέρω τι θα φανεί τις επόμενες μέρες από τους παρατηρητές. Γνωρίζουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι ένας από τους βασικούς συνυποψηφίους του ήταν φυλακή ο κ. Δερμητάς.
Ο οποίος ήταν και έκπληξη το ποσοστό πάντως του κόμματός του στην Εθνοσυνέλευση, έτσι δεν είναι? Ευχάριστη.
Τα τελευταία χρόνια εκεί κυμαίνεται τα ποσοστά του HDP εκεί πάνω κάτω, κυμαίνονταν και στις προηγούμενες εκλογές. Βέβαια θα μου πείτε ότι δόθηκε ένας αγώνας με πολύ άσχημες
στρατιωτικό νόμο.
Και στρατιωτικό νόμο και με δυσκολίες πολλές στην νοτιοανατολική Τουρκία. Και βέβαια και οι υπόλοιποι υποψήφοι δεν είχαν όμως πρόσβαση στα μίντια ανάλογη με το που κήρυξε ο κ. Ερντογάν. Τώρα το θέμα το μεγάλο είναι ότι η Τουρκία είναι μια υποένταξη χώρα. Εδώ δημιουργείται ένα υπόδειγμα, κυρία Καραγιάννη. Ένα υπόδειγμα, εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για τις πραγματικές αλλαγές, αλλά ένα υπόδειγμα καθαρά μιας αυταρχικής προεδρικής δημοκρατίας όπου ένα πρόσωπο ελέγχει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, αυτή η χώρα ως υπόδειγμα μπορεί να παραμένει υποένταξη? Ποιες θα είναι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως φάρο των αξιών της το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς μπορούμε να διολιστήσουμε?
Θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος και ο Όρμπαν έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται είναι. Και είναι πλήρες μέρος.
Θα σας πω, η Ουγγαρία σίγουρα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα η Ευρώπη ψάχνει τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων του Ορμπάν, βλέπετε, υπάρχει συζήτηση μεγάλη για κυρώσεις, για προσπάθεια να μην μπορούν να παίρνουν κονδύλια χώρες οι οποίες σέβονται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συγκρίνουμε την Τουρκία, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, με αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία. Δεν έχει καμία σχέση. Το θέμα είναι τώρα, τι κάνουμε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια παράνομη εισβολή στη Συρία. Προκαλεί την Κυπριακή ΑΟΣ. Τις προκλήσεις του Αιγαίου τους γνωρίζουμε. Δύο Έλληνες στρατιωτικοί είναι φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές, χωρίς να τους απογγέλλονται κατηγορίες. Για μένα η λύση, κυρία Καραγιάννη, είναι η Ευρώπη να πιέσει με οικονομικούς όρους την Τουρκία. Εγώ δεν λέω να διώξουμε την Τουρκία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προφανώς θα θέλει να έχει ένα συνομιλητή για να προσπαθεί μέσω τη συζήτηση και του διαλόγου να βρει κάποιου γόνιμου συμβιβασμού που θα βοηθούν και τα δύο μέρη. Όμως για μένα πρέπει να πέσει στο τραπέζι το θέμα της οικονομικής πίεσης, διότι η τουρκική οικονομία έχει πάρα πολλά προβλήματα.
Η οικονομική πίεση με δεδομένη τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Για ποιο θέμα λέτε?
Για το προσφυγικό.
Από τη δήλωση. Βέβαια, και βάσει αυτού. Ακούστε, θεωρώ ότι μάλλον η θεώρηση ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη η Ευρώπη την Τουρκία λόγω του προσφυγικού παρά ότι η Τουρκία την Ευρώπη. Για μένα είναι λάθος. Διότι όταν το 50% των εξαγών της Τουρκίας έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 5 με το 4% πάνε σε άλλα μεγάλα κράτη, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και η Τουρκία είναι σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Έχει καταρρεύσει η τουρκική λίρα, έχουν μεγάλα προβλήματα οι τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη μπορεί να ασκήσει πίεση. Μπορεί να ασκήσει πίεση ώστε ο Ερντογάν την επόμενη μέρα να έχει μια άλλη πολιτική συμπεριφορά σε αυτά τα θέματα που αφορούν τις συνθήκες καλής γειτονίας και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Και στο κομμάτι του εκδημοκρατισμού, λέτε, του εκδημοκρατισμού της χώρας του.
Μα σε όλα τα επίπεδα. Είτε αφορούν το εσωτερικό, διότι το τι γίνεται στο εσωτερικό σίγουρα παίζει ένα ρόλο στην εξωτερική συμπεριφορά, διότι όταν υπάρχει ένας εθνικιστικός παροξυσμός, όταν το κυρίαρχο νέο αφήγημα στην Τουρκία θα είναι ένας εθνικιστικός ισλαμισμός. Αυτό το πράγμα θα εξωτερικευτεί. Διότι θα ασκήσει πιέσει στο εσωτερικό. Αυτό μια βαθιά διχασμένη κοινωνία. Πολλές φορές οι ηγεσίες της προσπαθούν να την ενοποιήσουν με εξωστρεφή αφηγήματα, φτιάχνοντας εξωτερικούς εχθρούς. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ελλάδα βέβαια. Διότι αν δείτε χθες από τις πρώτες δηλώσεις του κ. Ερντογάν, είναι ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια στη Συρία.
Στη Συρία, ναι. Αυτό ήταν το πρώτο που είπα.
Ναι, όταν εμένα μου απάντησε η κυρία Μογκερίνη πριν μερικές μέρες, όταν της έκανα ερώτηση τι κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του Αφρίν, μου είπε ότι πρέπει να πιέσουμε την Τουρκία να σεβαστεί τα σύνορα και την ακεραιότητα, την εδαφική της Συρίας. που όλα αυτά είναι αντικρουόμενα, άρα είναι και επίδικα. Mm-hmm. Το θέμα είναι η Ευρώπη με μία φωνή, διότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η πολυφωνία, τα διαφορετικά συμφέροντα, με μία φωνή στην εξωτερική πολιτική, να ασκεί συγκεκριμένες πιέσεις στην Τουρκία για να εξορθολογήσει τη συμπεριφορά της.
Κύριε Ανδρουλάκη, πώς είδατε αυτή την μίνι σύνοδο ομάδα εργασίας? Τελικά έχουμε ακούσει πολλούς προσδιορισμούς για το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Είναι απογοητευτική, κυρία Καραγιάννη. Εάν δείτε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πόσο μπροστά είναι από τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, θα καταλάβετε ότι είναι απογοητευτική. Εμείς συζητάμε και προτείνουμε να πάψει να υπάρχει μέσω της αναθεώρησης του Δουβλίνου 3 ο κανόνας της πρώτης χώρας, ώστε η αίτηση ασύλου να γίνεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην είναι μόνο ευθύνη της πρώτης χώρας. Μιλάμε για μια δίκαιη κατανομή βάση ΑΕΠ, ανεργίας, πληθυσμού. Και βέβαια μιλάμε για κυρώσεις για τις χώρες οι οποίες δεν δείχνουν αλληλεγγύη στο θέμα του προσφυγικού, όπως είναι οι χώρες του Βίζενγκραντ.
Αυτό έχει δοκιμαστεί νομίζω 1,5 χρόνο το κομμάτι της αλληλεγγύης και έχει αποτύχει παταγωδώς. Φαίνεται ότι, χωρίς να ομολογείται, πάντως ότι είναι μια ισχυρή σχετικά πρόταση στο τραπέζι αυτό το κομμάτι των διμερών συμφωνιών. Αναρωτιέμαι πώς το βλέπετε.
Υπάρχουν ήδη αυτές, κυρία Καραγιάννη. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες υπάρχουν ήδη. Όταν γίνονται επαναπροωθείς μεταναστών που δεν παίρνουν άσυλο στην Ευρώπη, είναι από διμερείς συμφωνίες. Δεν λειτουργούν. Ας είμαστε ειλικρινείς. Έχουν πολύ μικρή ωφέλεια. Μακάρι να πετύχουν. Έχουν πολύ μικρή ωφέλεια. Ήδη ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα έχει πολύ μικρή ωφέλεια.
Mm-hmm.
Και αν θέλετε την άποψή μου, και η δήλωση, γιατί δεν είναι συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ήταν συμφωνία που έχει καταρρεύσει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια λόγω των συνδικών που έχουμε υπογράψει. Η δήλωση αυτή, η ωφέλειά της, είναι διότι έξαν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να ρισκάρουν τη ζωή τους στο Αιγαίο, πληρώνοντας πάρα πολλά χρήματα, mm-hmm. και να μείνουν στο τέλος εντολισμένοι στην δομένη. Δηλαδή, αν δούμε όλες αυτές τις διμερείς συμφωνίες, θα δούμε ότι δεν είχαν το αποτέλεσμα ή αν έχουν αποτέλεσμα δεν είναι για τους λόγους που νομίζουμε. Οπότε η Ευρώπη πρέπει να έχει μια ολιστική δική της πολιτική που δυστυχώς υπονομεύεται και από την Αυστρία και από τις χώρες του Βίζεγκρατ και τελικά δεν ξέρω κατά πόσο η κυρία Μέρκελ.
Υπονομεύεται και από τις πολιτικές εξελίξεις γενικότερα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακόμα και αυτή η
σύνοδος. Αυτό η κυρία Μέρκελ φαίνεται ότι έχει αλλάξει στρατηγική.
Πιέζει.
Των εσωτερικών πολιτικών πιέσεων, mm-hmm. βέβαια.
Ξέρετε, έλεγα προηγουμένως, σχολίαζα ότι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά ζήτησε αυτή την ομάδα εργασίας ήταν και μια εξαγωγή του εσωτερικού της προβλήματος. Να πάρει μια συμφωνία από τις υπόλοιπες χώρες ότι ενδεχομένως η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή.
Όλα αυτά, ξέρετε, είναι θέματα δευτερεύοντα και επικοινωνιακά. Το θέμα είναι ποιος παίρνει τις αποφάσεις και τι αποφάσεις είναι. Και εγώ η εμπειρία μου λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ προωθημένες θέσεις που μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ανθρωπιστικού ζητήματος. Στο Συμβούλιο δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης. Διότι οι θέσεις είναι ακραίες, άρα όταν έχεις να κάνεις με ακραίες θέσεις, δύσκολα βρίσκεις συμβιβασμό. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, κυρία Καραγιάννη, θέλω να πω.
Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, που αφορά άχαρο θέμα, τα εσωτερικά του κινήματος αλλαγής, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν έχετε μιλήσει το τελευταίο διάστημα. Διαπιστώνουμε όλοι ότι υπάρχει μια σοβαρή κρίση με το ενδεχόμενο αποχώρησης από το κίνημα αλλαγής του ποταμιού. Αναρωτιέμαι πώς το βλέπετε.
Κυρία Καραγιάννη, εγώ αυτό που θέλω να πω σε όλους τους πρωταγωνιστές είναι να σεβαστούν τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ήρθαν και κατέθεσαν την αγωνία τους και την ελπίδα τους που νόησαν αυτό το εγχείρημα. Και το λέω προς όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει αυτή η παράταση να λειτουργεί θεσμικότερα, δημοκρατικότερα, ώστε αυτά τα δύο στοιχεία να είναι και ο πυρήνας της ενότητας. Σε όλα τα επίπεδα.
Για τη λειτουργία μιας παράταξης στο κομμάτι της μεγαλύτερης θεσμικής δημοκρατίας και θεσμικής λειτουργίας του, η ευθύνη είναι στην ηγεσία, δεν είναι?
Η ευθύνη, μας βαραίνει όλους μας, όσους πήραμε μέρος σε αυτήν την διαδικασία του Νοεμβρίου, όσους είπαμε ότι δεσμευόμαστε για ενότητα, και βέβαια αυτό το μέρος αναλογεί στο επίπεδο που αναλογεί και στην ηγεσία, αναλογεί σε όλους. Πρέπει όλοι να δεσμευτούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα πετύχει και να αγωνιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Χωρίς ανασφάλειες και προσωπικές στρατηγικές. Εγώ καταλαβαίνω. Άλλα περιμένανε κάποιοι. Άλλα συναντούν.
Όμως, μην μιλάτε με γρήφους.
Τη μεγάλη εικόνα.
Ποιο περίμεναν κάποιοι κι άλλα συναντούν.
Μπορεί να περίμεναν ότι αυτό το εγχείρημα θα είχε μεγαλύτερα ποσοστά. Μπορεί να περίμεναν μία άλλη αντιμετώπιση. Αυτά όλα είναι ένας αγώνας καθημερινός. Τι παραπεθώς που το εξής. Εγώ έχω την εμπειρία, δεν είμαι μεγάλος ηλικιακά, έχω την εμπειρία των τελευταίων ετών του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε σκληρές διαφωνίες, αντιπαραθέσεις, αλλά είχε μια δημοκρατική λειτουργία. Κάποιες πλειοψηφίες, κάποιες μειοψηφίες, παίρνονταν οι αποφάσεις και προχωρούσε αυτή η παράταξη παρακάτω. Ότε διαλύθηκε. Όταν υπερίσχυσαν οι προσωπικές στρατηγικές και οι ανασφάλειες, όταν κάποιοι είδαν ότι δεν πρόκειται να έχουν ξανά εξουσία στα χέρια τους. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία πρέπει να μας δίνει φάρος να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
Θεωρούσατε...
Αν θέλουμε να πετύχει το εγχείρημα της ισχυρής και του αριστερά στην Ελλάδα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν κάποιοι τώρα λειτουργήσουν διαλυτικά, τότε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας θα τους στείλουν λουλούδια στο σπίτι τους.
Θεωρεί...
Αυτή είναι η κυρίαρχη πολιτική μας αντίπαλη.
Κυρία Ανδρουλάκη, θεωρείτε ότι θα ήταν ένδειξη αποτυχίας του κινήματος αλλαγής αν τελικά αποχωρήσει το ποτάμι?
Θα ήταν κάτι πολύ στενάχωρο, πιστεύω. Πιστεύω ότι πολλοί από τους ανθρώπους που ήρθαν και στήριξαν την παράταξη αυτή, την προσπάθεια, τη γενέθλια πράξη του Νοεμβρίου, σίγουρα θα νιώσουν εν μέρει απογοήτευση. Δεν πρέπει να έχει συμβεί αυτό, κατά την άποψή μου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ανδρουλάκη. Ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής.